I dag så skal vi fortsette med å se på Davids liv, og vi skal ta oss og lese litt sammen det som skjer her. Vi skal ha to kapitler i dag, kapittel 24 og 26, og David er på flukt. David er Herrens salvede. Han skal bli, det betyr han skal bli konge i Israel. Og han blir her forfulgt av da Saul, som er den daværende kongen, fordi Saul er sjalu på David. Og han blir forfulgt ut i ørkenen, og vi skal ta oss og lese fra kapittel 24 her. David dro opp derfra og holdt til i fjellborgene ved Engedi. Da Saul kom tilbake etter å ha forfulgt filistrene, fikk han vite at David var i ørkenen ved Engedi. Det er 1. Samuels bok, kapittel 24, jeg leser fra her. Saul tok da med seg 3000 utvalgte menn fra hele Israel og dro av sted for å lete etter David og mennene hans øst for steinbokhamrene. Han kom til noe sauekvener ved veien. Der var en hule, og Saul gikk dit inn for å gjøre sitt fornødne. Men innerst i hulen satt David og mennene hans. Mennene sa til David, «Nå er den dagen kommet som Herren hadde i tankene da han sa til deg, «Jeg skal gi fienden din over i dine hender, og du skal gjøre med ham som du finner for godt.» Så reiste David seg og skar ubemerket en flik av Sauls kappe. Men siden kjente David at det stakk ham i hjertet fordi han hadde skåret fliken av Sauls kappe. Og han sa til mennene sine, «Måtte Herren fri meg fra å gjøre noe slikt mot min Herre, mot Herrens salvede, og legge hånd på ham, for Herrens salvede er han.» David snakket med mennene sine til rette og ga dem ikke lov til å gå løs på Saul. Saul forlot hulen for å dra sin vei. Da reiste David seg, gikk ut av hulen og ropte etter ham, «Herre konge!» Saul så seg tilbake, og David bøyde seg med ansiktet mot jorden. Han sa til Saul, «Hvorfor hører du på folk som sier at jeg prøver å gjøre deg ondt? I dag har du sett med egne øyne at Herren ga deg i mine hender i hulen. De sa at jeg skulle drepe deg, men jeg sparte deg. For jeg tenkte, jeg vil ikke legge hånd på min Herre, for han er Herrens salvede. Se her, min far, her har jeg fliken av kappen din i hånden. Når jeg har skåret fliken av kappen din uten å drepe deg, må du skjønne og forstå at jeg ikke har ondt eller svik i sinne. Jeg har ikke forbrutt meg mot deg. Det er du som er etter meg og vil ta livet av meg. Herren skal dømme mellom meg og deg. Han skal gi meg hevn over deg, men jeg vil ikke legge hånd på deg. Et gammelt ordtak sier, «Fra urettferdige kommer det urett, men jeg vil ikke legge hånd på deg. Hvem er det Israels konge har dratt ut etter? Hvem er det du forfølger? En død hund, en enslig loppe. Men Herren skal være dommer og dømme mellom meg og deg. Han skal se til min sak, føre den og hjelpe meg til min rett mot deg.» Da David hadde sagt alt dette til Saul, sa kongen, «Er ikke dette din stemme, min sønn David?» Så brast han i gråt og sa til David, «Det er du som har rett, ikke jeg, for du har gjort godt mot meg, enda jeg har gjort ondt mot deg. I dag har du vist meg at du vil meg vel. Du drepte meg ikke da Herren hadde gitt meg i din hånd. Hvor er den mann som treffer på sin fiende og lar ham dra sin vei i fred? Måtte Herren lønne deg for det du har gjort mot meg i dag. Nå vet jeg at du helt sikkert skal bli konge, og holde kongedømmet over Israel fast i din hånd. Sverg nå ved Herren at du ikke vil utrydde mine etterkommere og utslette mitt navn fra min fars hus.» Dette lovet David med ed. Så dro Saul hjem, og David og mennene hans gikk opp til fjellborgen. David han blir jaget ut i ørkenen her, og gjemmer seg i en hule. Og i denne historien så ser vi at David, han vil ikke ta noe som er kun Gud sitt å gi. Og først så har vi denne historien som skjer i vers 1-7, og så har vi en samtale mellom David og Saul fra vers 8-23. Og Saul han har blitt distrahert av en krig med filistrene, men nå kommer han tilbake igjen her. Han har med seg 3000 utvalgte menn. Det betyr dette var hans ypperste krigere. Og han følger etter David, og han har noen menn rundt seg, rundt 600 mann står det. En gjeng med diverse ulymske personer og karakterer som sannsynligvis ikke kunne måle seg på noen som helst måte mot disse 3000 mennene til Saul. Og Saul, han går inn i en hule her. Han må på do. Selv kongen må på do. Og dette her er jo da den hulen der David og mennene han sitter og gjemmer seg. For en flaks. De sitter innerst i hulen der og så ser de, hæ? Hvem er det som kommer inn her? Ingen av de 3000 mennene, det er bare Saul. Saul alene, her har vi liksom, her har vi virkelig sjansen. Vi er her i ørken, og Saul kommer vandrende alene inn i vår hule. Dette må være Gud som gjør dette, David. Det må være Gud som gir han i din hånd. Og det er så... Vi ser her at de tenker tilbake på det som skjer i kapittel 23, der fienden til David, filistrene, de blir gitt til David i hans hånd av Gud. Det står her i kapittel 23. Enda en gang bad David Herren om råd, og Herren svarte, «Bryt opp og dra ned til Keila, jeg vil gi filistrene i dine hender.» Så Davids menn, de tenker at dette her er Gud som gir Saul i Davids hånd. Vi må være overvåkne når vi hører på råd fra mennesker som ikke nødvendigvis har Guds ord i tankene sine. Selv om det er mange som er enige her, står alle mennene bak han og sier, kom igjen, her har du sjansen, grip den, David. De er ikke opptatt av å gjøre det som heter Guds lov, men å vinne, sant? Sånn som de ser det best. David han nekter. Han vil ikke drepe Saul, men han kutter en flik av kappen til Saul. Davids menn sier til og med, vi kan gjøre det for deg. Vi kan ta ham for deg. Du slipper å gjøre noen ting. Enkelt arbeid. Men de blir stoppet av David. Det står at han stopper dem. Og at David til og med har dårlig samvittighet for at han skjærer en liten flik av kappen til Herrens salvede her. For David han visste at Herrens salvede skulle ikke forbannes, han skulle ikke skades, han skulle ikke drepes. Det var galt, og han sa til mennene sine, «Måtte Herren fri meg», sier han, at han blir fristet. Han blir fristet til å ta dette som er foran han og gripe denne muligheten, sant? Hvis Saul var død, så ble David konge. «Måtte Herren fri meg», sier David, «fra å gjøre noe slikt mot min Herre, mot Herrens salvede, og legge hånd på ham, for Herrens salvede er han.» Da er vi i vers 7 der. Bibelen forteller oss at vår samvittighet, det er en av de fundamentale byggesteinene i et menneske. Og helt fra barndommen av så vet vi hva skam er, og vi vet hva uskyld er for noe. Og vi kan gi våre egne handlinger en moralsk vurdering helt fra vi er små av. Vi vet at det er rett eller galt. Barn kan gjerne si, «Åh, det var galt av meg», eller «Jeg er så glad for at jeg gjorde det som var rett». Paulus sier at denne naturlige loven, den er skrevet inn i våre hjerter. At Gud har lagt den der. Og David kjente også loven. Han kjente, han visste at det var galt. Guds lov er vevd inn i vår skapning. Og en skyldig samvittighet, det kan være en enormt tung byrde. David viser her at han har en følsom samvittighet, en sensitiv samvittighet. Og vi ser at Saul, han har en skadet samvittighet. Han forfølger jo også Herren salve det her. Så vi ser to menn som forholder seg til Gud på veldig forskjellige måter her. Men Saul, han går inn i denne hulen, sant? står Herren ga dig i min hånd, säger David. Men han kommer ut igen uskadet. Vad är sannolikheten för att Saul bara slumpar in i en annan hula och där sitter David och alla männen hans? Detta är inte ett uheld, detta är Herren som har gjort det. Så Saul går ut och han går ner över backen där och David ropar efter Saul. Och hur svarar Saul? Snur han sig med en gång och så säger han: Där är du din slängel, kom igen nu, 3000 man, angrip här, ta han, vi har han. Nej, han svarar inte sån. David var den som drepte Goliat. Kanske Saul tänker på detta här. Sant? Goliat blev också gitt i Davids hånd av Gud. Och David, han snackar med respekt till Saul. Och han lägger fram sin sak med ord så att Saul blir på något sätt tvunget till att erkänna sin egen synd här. Han spør: Saul, hvorfor hører du på dårlige råd? Hvorfor hører du på dårlige råd fra de som er rundt deg om at du skal ta meg? Jeg fikk dårlige råd inne i hulen der. De sa: vi kan ta ham for deg. Men jeg hørte ikke på dem, sier David. Og han holder opp denne fliken av kappen som han skar av han, mens han var der inne i hulen. Och vi ser att David har ett rätt syn på Guds befalingar, alltså Guds ord, och hans tjänar Saul som han sparte. Så här håller upp fliken, sant? Jag är inte en rebell som vill äta livet. Men du jaktar på mitt liv för att ta det. Jag vet att du vill till intet göra mig, säger han. Låt Herren bestämma mellan oss. Min hand ska icke vara mot dig. Och han citerar ett gammalt ordtak här som där det står: fra urettferdige kommer det urett, men jag vill inte lägga hand på dig. Vers 14. Så hade jag varit ond, så hade jag tagit dig in i hulen där. Och han ställer samtidigt Saul i en knipe här, sant? För hvis Saul snur sig då och så tar David, så visar han sig själv för att vara ond. Jag kunde ta ting i mina egna händer, säger David. Jag såg en snarväg här till kongerike, till kongedöme. Jag kunde ta den, men det hade varit ont. Vem är det du är efter här, Saul? En loppe som bor i en hula? Du hade inte varit imponerad av någon av männen mina, hvis du hade sett dig. De 600 hade inte varit någon match för dig och de 3000 männen. Och i vers 16 säger han: men Herren ska vara dommer och döma mellan mig och dig. Han ska se till min sak, föra den och hjälpa mig till min rätt mot dig. David har framdeles denne säkerheten runt Guds löfte, samma som han hade när han mötte Goliat. Han ska hjälpa mig i min sak mot dig, för han har lovat det. Och han kommer till att fri mig från din hand. Det minner oss også om hvordan han snakket til Goliat. Han skal fri meg fra din hånd. Saul er den som forgriper seg her. Og Saul, han er nølende, han angriper ikke her. Så kommer vi her til det som også ble nevnt i innledningen her. At David, sant, stiller seg frem og sier: Gud er dommer her. På samma måte som Jesus i den texten som blev nämnt i 1 Peter här. Han svarte inte när han blev hånt och truet inte när han led, men överlot sin sak till han som dömer rättfärdig. Överlåter sin sak till Gud. Och Peter skrev detta till kristna som upplevde att bli hånat och bli spottat för sin tro. Och många problem kunde blivit löst. Där som vi väljer att inte ta dessa snarvägarna, sån som David fick möjligheten till här med Saul. Och pressa fram lösningar i egen kraft. Gud ska vara domare. Och det blev sagt om David tidigare i 1 Samuel att han var en man som var god med ord. Och det visade sig i vart fall att vara riktig her. Sant? Det står, han var en modig og en djerv kriger. Han snakket forstandig og har et godt utseende, og Herren med ham. Og han taler godt her til Saul. Han minner ham på sant, sannhetene om hva er det Gud vil. Og Saul svarer, er dette min sønn David? Er dette din stemme? Og øynene hans blir fylt med tårer her. Det står at han gråter. Guds godhet, den leder mennesker til omvendelse. Hva er det som skjer med Saul her? Er dette samvittigheten til Saul som kicker inn? Er det all den skuffelsen fra fortiden hans, alle nederlagene, alt det som kommer tilbake igjen i denne påminnelsen fra David? Det står, så brast han i gråt og sa til David, det er du som har rett, og ikke jeg. For du har gjort godt mot meg, enda jeg har gjort ondt mot deg. I dag har du vist meg at du vil meg vel. Du drepte meg ikke da Herren hadde gitt meg i din hånd. Vers 18 og 19. Vi hører stemmen til en mann som er nedbrutt. Og når en mann blir nedbrutt, en mann eller en kvinne, når Herrens ord får komme inn og bryte ned, og vi innser at vi er syndere og vi trenger Gud, så kan det føre til en forsoning. Men vi skal se her i historien om Saul at hans erkjennelse, den gråten, denne nedbruttheten, det var bare noe flytende, noe midlertidig. Og det er jo det triste her, at selv om man hadde en genuin opplevelse av anger, så er denne tristheten bare noe som er på utsiden, og kortlevd. Og det er ikke så vanskelig å se videre i denne teksten, denne Saul, denne selvbevarende Saul, svaret hans blir, sverg at du ikke kutter av avkommet mitt når du blir konge. Hva er han bekymret for? Han er bekymret for sin egen arv. Han er bekymret for hvordan han skal bli husket som konge. Han vil ikke bli husket i historien som han som fulgte etter Guds salvede og drepte han. Han tenker mest på seg selv. Og vi ser at Saul går hjem, og det står at David går opp til fjellborgen. Han stoler ikke helt på at dette her er over med Saul. Reisen til kongeriket for Davids del, det ble en lang og farefull ferd. Men han tar ingen snarveier. Han forsøker ikke å få dette her til å gå raskere med å bryte Herrens lov og gjøre det som er galt. Og vi kan tenke på Abraham med løfte. Gud hadde gitt et løfte. Men Abraham var lei av å vente. Gå inn til Hagar, for Ishmael. Men det var ikke Ishmael som var løftebarnet. Det var Isak. Og Gud oppfyller sine løfter, og det gjør han for David også. Og vi kan tenke tilbake igjen på Hanna i kapittel 2, helt i begynnelsen av 1. Samuels bok. Hun ber en bønn til Gud, der hun sier, Herren tar liv og gir liv. Han sender ned i dødsriket. Han fører opp igjen. Herren gjør fattig. Han gjør rik. Han fornedrer. Han opphøyer. Det er Gud som gjør det. Det er Gud som gjør det i sin tid. Og David venter på Gud her. Han venter på Guds allvitenhet. Og hvordan er det med oss? Med våre liv? Går vi til Gud med våre bekymringer for fremtiden? Tar vi det i egne hender? Presser frem en løsning? Eller lar vi det bli opp til Herren og innse at vi er svake og vi trenger hans hjelp? Og ofte så mangler vi forstand til å klare å vurdere ting rett. Spørre han til råds. I Matteus evangelium kapittel 6 og vers 33 står det, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Og det vi snakker om her, det er ikke en apati, sant? At vi skal ikke gjøre noen ting, men vente på Gud. David ble ikke sittende i hulen. Han var ikke apatisk, men han ville ikke bryte Herrens lov. Herrens ord var viktig for han. Han ville ikke skade hans salvede. Selv om han lett kunne tenkt, dette kan jeg vinne på. Kunne David ha rettferdiggjort den avgjørelsen? Tenk så mye bedre det ville blitt i Israel dersom jeg ble konge i stedet for Saul. Nei, det var Guds, i Guds tid. Så la oss legge livene våre og gjerningene våre i Herrens hånd og søke hans kraft, hans rettferdighet, hans tid. Og la Gud gi oss retning og kraft alle våre veier. At vi ikke tar imot råd, dårlige råd fra mennesker som kun har det menneskelige for øynene. Sånn som Davids menn inne i hulen der. Eller de som kom til Saul og sa, følg etter David. Dette her har skjedd med Saul tidligere. Samuel sa til Saul i kapittel 15, vers 26. Jeg blir ikke med deg tilbake, for du har forkastet Herrens ord, og Herren har forkastet deg. Det var grunninnstillingen i Saul sitt liv. Han forkastet Herrens ord. Du skal ikke lenger være konge over Israel. Og som vi skal se i historien i kapittel 26 også, så skal vi se på hvordan, litt på likhetene og litt på ulikhetene mellom de to historiene. For det er ganske likt. Det er derfor vi har tatt begge de to kapitlene her i en. Men dette her er i hvert fall på en måte slå spikeren på hodet. Du har forkastet Herrens ord. Og det er det som er fundamentalt galt med Saul sin innstilling, og det som er fundamentalt rett med Davids innstilling. Nå skal vi lese kapittel 26. De er ganske korte, disse kapitlene, så det skal gå bra. Så, 1. Samuels bok, kapittel 26. Mennene fra Sif kom til Saul i Gibea og sa, du vet vel at David holder seg skjult ved Hakila-høyden, midt imot Jeshimon. Så det som skjer er at Saul drar tilbake igjen, og så i mellomtiden har jo vi kapittel 25 her, med Nabal og Abigail, som den historien der skjer på en måte i mellomtiden. Og så nå har vi på en måte Saul kom tilbake igjen, og så kommer det menn til han igjen og sier, du, vi har funnet David. Vers 2. Da brøt Saul opp og dro ned til Sif-ørken med 3000 utvalgte israelitter for å lete etter David. Høres kjent ut. Saul dro, slo leir på Hakila-høyden, som ligger ved veien midt imot Jeshimon. David holdt til i ørken, og da han skjønte at Saul var kommet etter ham, sendte han ut spioner og fikk pålitelig melding om at Saul var der. Da brøt David opp og kom til det stedet der Saul hadde slått leir. Han så hvor Saul og hærføreren hans, Abner, sønn av Ner, hadde lagt seg til å sove. Saul lå midt inne i leiren med soldatene rundt seg. David tok til orde og spurte hittitten Ahimelech og Abishai, sønn av Seruja og bror til Joab, «Hvem vil gå med meg ned til leiren til Saul?» Abishai svarte, «Jeg vil gå ned med deg.» Da David og Abishai kom bort til hæren om natten, lå Saul og sov midt inne i leiren. Spydet hans var stukket ned i jorden like ved hodet hans, og Abner og krigsfolket lå rundt omkring ham. Abishai sa til David, «I dag har Gud gitt fienden i din hånd. La meg nå spidde ham til jorden i et eneste støt. Ett støt med spydet er nok.» Men David svarte Abishai, «Drep ham ikke. Hvem kan ustraffet legge hånd på Herrens salvede?» Og han fortsatte, «Så sant Herren lever. Herren skal selv slå ham, enten han dør når hans time kommer, eller han faller i krig. Herren fri meg fra å legge hånd på Herrens salvede. Men ta spydet som står ved hodet hans, og vannkroken, og la oss gå vår vei.» Så tok David spydet og vannkroken ved hodet til Saul, og de gikk sin vei. Ingen så det, ingen merket det, og ingen våknet. Alle sov, for Herren hadde latt en dyp søvn komme over dem. Da David var kommet over på den andre siden, stilte han seg opp på en fjellknaus langt borte, slik at det var stor avstand mellom dem. Så ropte han til Herren og til Abner, sønn av Ner. «Skal du ikke svare meg, Abner?» Abner svarte, «Hvem er det som roper hit over til kongen?» David sa til Abner, «Er ikke du en mann? Og hvem er som du i Israel? Hvorfor har du da ikke holdt vakt over din herre kongen? En av folket som ville drepe kongen, herren din. Det er ikke bra det du har gjort, så sant Herren lever. Dere fortjener å dø alle sammen, fordi dere ikke har holdt vakt over deres herre, over Herrens salvede. Se etter, hvor er kongens spyd og vannkrukke, som sto like ved hodet hans?» Saul kjente igjen stemmen til David og ropte, «Er ikke dette din stemme, min sønn David?» David svarte, «Jo, det er min stemme, herre konge.» Og han fortsatte, «Hvorfor forfølger du din tjener, herre? Hva har jeg gjort? Hva ondt har jeg gjort meg skyldig i? Hør nå, herre konge, hva din tjener sier. Er det Herren som har hisset deg opp mot meg, så la ham kjenne duften av offer. Men er det mennesker, skal de være forbannet for Herrens ansikt. For nå jager de meg bort, så jeg ikke får bo i Herrens eget land, og sier, gå din vei og dyrk andre guder. La ikke blodet mitt vete jorden langt borte fra Herrens ansikt, for Israels konge er dratt ut for å lete etter en loppe, som når en jager rapphøner i fjellet. Da sa Saul, jeg har gjort urett. Kom tilbake, min sønn David. Jeg skal ikke gjøre deg noe vondt mer, siden du satte mitt liv så høyt i dag. Jeg har vært uklok og gjort en stor feil. David svarte, se, her er kongens spyd. La en av mennene komme over og hente det. Herren lønner den som er rettferdig og trofast. Det var Herren som ga deg i mine hender i dag, men jeg ville ikke legge hånd på Herrens salvede. Måtte Herren sette mitt liv like høyt som jeg har satt ditt liv i dag, og fri meg fra all nød. Da sa Saul til David, velsignet er du, min sønn David. Du skal utrette mye og lykkes i alt. Så dro David sin vei, og Saul vendte hjem igjen. Har vi ikke allerede lest dette? I kapittel 24. I kapittel 24 så går Saul inn i Davids leir, og i kapittel 26 så går David inn i Sauls leir. Og når vi hører Sauls erkjennelse i slutten av kapittel 24, så virker det jo som de har gjort opp. Det virker jo som Saul angrer. Kapittel 25 var imellom her. Har David forandret seg? Er det lettere for han å unngå denne fristelsen eller denne faren her nå? Gang nummer to. I 25, kapittel 25, så var han på farefull ferd. Det var like før han drepte Nabal. Og skriften sier at David var en mann etter Guds hjerte. Hva betyr det? Jeg tror ikke at det utelukkende betyr at David alltid gjorde det som var rett i Guds øyne, men at David var i Herrens hjerte. Han var Herrens salvede. Og veien til tronen for David var ikke en dans på roser. Han gjorde mange gale ting også. Selv om i disse to kapitlene så gjør han det som rett i Herrens øyne. Og vi kommer til å se fremover i livet til David at han var bare en skygge av den kongen som skulle komme i fremtiden. Det peker mot Kristus. Og David var ikke perfekt. Så i kapittel 26 så kommer mannen igjen til Saul og forteller hvor David er henne. Og med en gang tar han med seg de 3000 menn igjen og ut for å lete. Merkelig nok, når vi har lest slutten av kapittel 24. Denne beskjeden, det var alt som skulle til for at han kommer tilbake igjen i den synden og jager etter David på grunn av sin egen sjalusi. Og impulsen til å drepe rivalen hans er veldig sterk. Og hvis vi leser i Jakobs brev, kapittel 3, vers 16, så står det: «For vår misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt ondt.» Men David, han er på et sted der han kan se at fienden kommer, så han sender ut speidere. Og han finner ut at Saul er på vei mot han igjen, og David drar på et nattbesøk til Saul. Og det kan minne oss litt om Gideon sitt besøk hos midjanittene. Det var også et nattbesøk, og vi vet jo hva som skjer der. Det er en liten minoritet som beseirer en stor hær på grunn av Gud. Og vi vet også hva som skjedde når David fant Saul på do i en hule i kapittel 24. Her finner vi han på soverommet. Og Saul sover med spydet sitt rett ved hodet, som er et symbol da på styrken hans. Saul vet ikke hvor nærme det er at han blir stukket ihjel med sitt eget spyd. Og Abishai, han spør ikke David denne gangen om å gjøre det, han sier med en gang: «Jeg skal gjøre det. Jeg kan gjøre det.» Tenker David. Saul er her nå for andre gang med de 3000 mannene, på tross av den gråten og den angeren han viste i kapittel 24. Her finner vi leiren deres. Alle ligger og sover som i koma. Dette er jo helt tydelig Herren som har gitt Saul i min hånd igjen. Skal jeg gripe denne her muligheten til å bli konge? Han blir stilt på prøve her for andre gang. Men David svarte Abishai: «Drep ham ikke! Hvem kan ustraffet legge hånd på Herrens salvede?» Vers 9 der i kapittel 26. Og det som er interessant å se med David her, det er jo at det er ikke omstendighetene som bestemmer hvordan han handler. Han får servert på sølvfat i kapittel 24 og i kapittel 26. Servert på sølvfat her. Men det er ikke omstendighetene som bestemmer for David hva han gjør. Han er en mann med en sterk overbevisning om å følge Guds ord. David sparer ikke Saul sitt liv fordi han har en tanke om at Saul nødvendigvis skal endre seg eller bli til en annen person. Man kan jo håpe det, men det er ikke det som er grunnen til at David sparer han. Fordi han følger Guds ord. Og når fristelsene kommer, det finnes jo fristelser av mange slag, og vi kan ta en enkel en. Hvis du vil prøve å begynne å spise mer sunt, det er jo noe som alle kanskje har prøvd på en eller annen gang. Du ønsker å spise bedre, og når godteriet blir satt på bordet foran deg, så kan du klare du å avstå, og så kan du tenke at du føler deg litt bedre med deg selv, og alle de andre spiser godterier. Men så blir jo godteri servert en annen gang igjen, frem på bordet. Er du sikker på? Er du sikker på du ikke vil ha? Og det er jo det, gang nummer to, så kan fristelsen virke enda større enn første gangen. Og fristelser er gjerne sånn at det blir sterkere og det blir sterkere. Og det var jo det som lett kunne skjedd her. Jeg hadde suksess i kapittel 24. Kanskje jeg skal belønne meg selv. her i vers i kapittel 26. Kanskje det Gud som sender meg et tegn på at dette rett, nå kan jeg gjøre det. Men det ikke situasjonsbestemt etikk dette her. David sier nei. Vi kan stole på Gud. Vi kan stole på at han kommer til å gjøre det som han har sagt han skal gjøre. Og det kan virke som han har lært noe av situasjonen med Nabal i kapittel 25 også. For der er det Gud som tar seg av det. Nabal blir slått stein død. Vi vet ikke hva han døde av, men det står at han døde. Og David blir reddet, sant? Ved at Gud sender Abigail. David sier også dette her. Det er Gud som har sendt deg. For å stoppe meg fra å gjøre urett, det han hadde i tankene. Og i den samme tanken så ser vi at David, han tror på det at Gud kommer til å håndtere Saul som han håndterte Nabal. Så sant Herren lever, Herren skal selv slå ham, vers 10. Enten han dør når hans time kommer, eller han faller i krig. Så de tar spydet, de tar vannkroken. Og her er det litt sånn, hvorfor gjør de dette? Det er jo for å bevise at de har vært i nærheten av han, sant? Men det er gjerne et symbol på hans makt og aggresjon, sant? Saul, han blir avvepnet, han blir latterliggjort, han blir fratatt vannkroken, som kan være et symbol på livet hans. Altså, vi må jo ha vann for å leve, drikke. Han kunne tatt livet hans. David går langt vekk her, står på en fjellhøy for å beskytte seg. Det er mørkt, alle sover, og David vekker de. Han holder disse to tingene opp, som var rett ved siden av Saul. Og Saul, han hører Davids stemme. Er ikke dette din stemme, min sønn David? Jo, det er min stemme, sier David. Hvorfor forfølger du meg? Hva har jeg gjort? Hva ondt har jeg gjort meg skyldig i? Han er uten skyld. Og David sier, hør nå, Herre konge, hva din tjener sier. Er det Herren som har hisset deg opp mot meg? Så la ham kjenne duften av offer. La oss gjøre opp. Men er det mennesker, skal de være forbannet for Herrens ansikt. Så det er to. Han presenterer to løsninger her. Hvis det er noe som har gjort det. Sånt. La ikke blodet mitt vete jorden langt borte fra Herrens ansikt, for Israels konge er dratt ut for å lete etter en loppe, som når en jager rapphøner i fjellet. Og David er en mester i forhandlinger her, og stiller det åpent for Saul å innrømme, igjen som han gjorde i kapittel 24, at det er Saul som er problemet. Da sa Saul, «Jeg har gjort urett. Kom tilbake, min sønn David. Jeg skal ikke gjøre deg noe vondt mer, siden du satte mitt liv så høyt i dag. Jeg har vært uklok og gjort en stor feil.» Og vi minnes denne anledningen der Samuel sa, «Du har handlet uforstandig.» I kapittel 13, vers 13-14. «Du har ikke holdt det budet som Herren din Gud ga deg.» Hadde du gjort det, ville Herren stadfestet ditt kongedømme over Israel for alle tider. Men nå har ditt kongedømme ikke stått ved lag. Herren har søkt ut en mann etter sitt hjerte og kalt ham til fyrste over sitt folk. For du har ikke holdt det Herren bød deg. Så Samuel begår disse feilene om igjen, to ganger her. Og denne erkjennelsen til Saul, den kommer med en invitasjon, sant? Jeg skal ikke gjøre det noe vondt. Siden du satte mitt liv så høyt i dag. Kjøper David den? Kommer han inn i leiren til Saul? Nei. Selv om Saul har vært en dåre eller en tåpe, så kommer ikke David til å være det. Her har du spydet ditt, her har du vannet ditt. Han vet jo at Saul har jo brukt dette spydet her til å prøve å spidde han. Kaste det på han to ganger. Sauls ord og handlinger henger ikke sammen. Han viser med ordene sine anger, men han viser det ikke med handlingene sine. At han har hatt noen omvendelse fra disse tankene om å drepe David. Og David, dette spydet som han tok fra Saul, som han kunne brukt til å spidde Saul med, gir han noe tilbake igjen. Her, vær så god. Abner har feilet, hærføreren, leiren er invadert, Saul har erkjent sin synd. David sier, i vers 23. Herren lønner den som er rettferdig og trofast. Det er jo virkelig noe å ta med seg. Det var Herren som ga deg i mine hender i dag. Han vet at det var Herren. Men det betyr ikke at Gud ville at han skulle drepe han. Men det var nettopp for at Guds kraft kunne bli vist frem, og i Saul sitt liv og i David sitt liv. Men jeg ville ikke legge hånd på Herrens salvede. Herren har hjulpet meg til å ikke legge hånd på deg i dag. David som skrev salme 31. Men jeg setter min lit til deg, Herre, jeg sier, salme 31, vers 15 her. Du er min Gud, mine tider er i din hånd. Fri meg fra fiender som jager meg. Mine tider er i din hånd, og det er du som skal fri meg. Historien om David og Saul lærer oss å stole på Guds timing og å stole på hans ord. Det gir oss et eksempel på dette. Og David, han tror faktisk på dette. Det er ikke bare ord for David. Velsignet er du, min sønn David. Du skal utrette mye og lykkes i alt. Så dro David sin vei, og Saul vendte hjem igjen, i vers 25. Og det minner i hvert fall meg om salme 1, disse ordene. Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er like et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Og alt han gjør skal lykkes. Det er jo dette Saul sier på slutten her. Velsignet er du, min sønn David. Du skal utrette mye og lykkes i alt. Hvorfor det? Jo, fordi han holder Herrens ord høyt, og han velger å følge det. Og dette er slutten på dialogen mellom de to. Hva kan vi lære av det? Kan vi lære av det at David var en fantastisk og en rettferdig mann? Til tider så ser vi at han var det. Og det er et kjennetegnende karakteristikk ved David, at han ønsker å holde ordet og gjøre det som er rett i Herrens øyne. Allikevel så skal vi se at den rettferdigheten og den trofastheten som han viste i kapittel 24 og 26, allerede i kapittel 27, begynner å falle i grus, og videre i 2. Samuels bok kapittel 11, når trofastheten hans faller helt for denne badende skjønnheten som han ser. Så hva skal vi forstå av dette? Jeg tror at en viktig ting å forstå ut fra dette er at helten i denne historien, ikke David, men Gud. På samme måte som at Daniel var ikke helten i hans historie, men Gud. Josef var ikke helten i historien om Josef, det var Gud. Og disse kongene, Saul, David, uansett hvor gode de viste seg å være til tider, så ville det til slutt ta en ende, og de falt. Og det ville skape en lengsel hos de som så de, og vi som leser om de ettertid, til en annen konge. Til en konge som er bedre. Til den kongen som skulle komme. Og hvor er denne kongen? Hvem er denne kongen? Jesus står ved Jordan sammen med Johannes døperen og sier, Johannes døperen sier til Jesus, det er du som skal døpe meg. Men Jesus sier, du må bli slik for å oppfylle all rettferdighet. Jesus kom for å oppfylle all rettferdighet. David viste seg å være rettferdig i mange situasjoner. Men Jesus kom for å oppfylle all rettferdighet. Å bli vår evige konge. Og Bibelen gjør det helt klart at dersom vi skulle produsere en rettferdighet av oss selv, så ville det blitt en katastrofe. Men Bibelen forteller oss også at ved Guds nåde så blir vi gitt rettferdigheten til Jesus Kristus, de som er forenet med han i troen. Og i Romerne kapittel 3 så sier Paulus, alle er skyldige og står uten rettferdighet i Guds øyne, uten ære for Gud. I vers 21 der, men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitnet om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Det er jo den kongen som vi ser frem til. Det er den kongen som vi får lov til å tilhøre. Denne perfekte kongen som har kommet og gitt oss nåde. Kan vi komme til Gud ved våre egne gjerninger eller vår egen rettferdighet? Nei. Men i stedet så får vi noe. Ikke bare at jeg er med han, men at jeg er i han, og du er i han. Han omslutter oss med sin rettferdighet av nåde ved tro. Og Davids sine seire kan vi lære mye av. Det hellige livet, å holde seg til Guds ord, vi ser at det bringer velsignelse. Vi ser at det er til velbehag for Gud når David velger å holde seg til hans ord. Og til Guds timing, å vente på Gud. Og Davids sine feilgrep, de peker oss mot han som er den perfekte kongen. Vår perfekte konge, som aldri gjorde noe galt, og som har kommet for å regjere i livene våre og i hjertene våre når vi omvender oss i tro til han. Jeg vil bare avslutte med en bønn. Himmelske Far, vi takker deg for anledningen til å komme sammen i dag. Takker deg for ditt ord. Takker deg for det som er nedskrevet om David og Saul. Og at det kan være til lærdom for oss. At vi kan se noe av hva du ønsker, Herre. At vi skal holde oss til ditt ord. At vi skal vente på deg, Herre. Og at det er du som er dommer. At det er du som bringer mennesker til rettferdighet, Herre. Takker deg for at du er med oss, og at du gir oss av din hellige ånd, og at du hjelper oss hver eneste dag til å leve for deg, Herre, og ber om at du gir oss rikelig med kraft, så vi kan få lov til å være menn og kvinner som holder oss til ditt ord, og som ønsker å holde det, og leve ved det, og oppfylle rettferdighet rundt om oss i denne verden, fordi du har sagt at det er rett. Far, vi takker deg for Jesus Kristus. Vi takker deg at han kom, at han døde for våre synder, og at han er blitt den perfekte kongen. Den kongen som regjerer med makt og herlighet og glede og fred. Takker deg for at vi får lov å tilhøre han og tilbe han. Takker deg for at han er levende her i dag, midt iblant oss. Takker deg for at han vant seier for oss, og at på grunn av han så kan vi ha samfunn med deg og få ta del i alle disse fantastiske sannhetene og den arven som finnes i Kristus Jesus. Takk for det i Jesu navn. Amen.